Han visste det ikke ennå, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
I dag blir det et dobbeltintervju på Jernverket podcast. Jeg heter Helle Stenklø og har truffet Fritz Pettersen som spiller i Atan og driver Vaterland. Ikke bare enkelt under koronaepidemien. Før vi kjører intervju har jeg derimot en beskjed til. For at Jernverket skal overleve som podcast trengs det midler, så jeg har vært frekk nok til å opprette en Patreon-side og en Vipps-konto. Om du vil bidra med noen slanter for å holde Jernverket flytende, hadde jeg stått en stor pris på det. Du kan bidra månedlig via jernverkesiden på patreon.com/jernverket eller gi en enkeltsum via Vipps nummer 567438. Beløpet er selvsagt valgfritt. All informasjon står nederst i episodebeskrivelsen med en lenke som fører deg rett til kassen. Tusen takk for alle bidragene så langt. Jeg klarer ikke det uten deg. Og du, en ting til. Jernverket og Munnvold skal lansere en chilisaus sammen med chili og tomatio fra Jernverket sin egen hagga og godis fra arkivet til Munnvold. Akkurat nå kjører vi en navnekonkurranse. Hva skal sausen het? Gå inn på Facebook og Instagram for å delta, og du kan vinne en flask når sausen kommer. Ja, hvordan er formen, Fritz?
Jo, formen er jo veldig bra. Med tanke på at det er så mange som ikke er frisk, så har jeg det veldig bra, må jeg si.
Klart å holde deg unna viruset så langt?
Ja, det har jeg. Jeg har ikke hatt noe som ligner på symptomer heller, selv om det sikkert er lett å tro at man er syk i disse tider.
Og du følger Folkehelseinstituttets anbefalinger slavisk, regner jeg med?
Ja, jeg har liksom barn og sånne ting, så jeg må ut og lufte litt. Det kan jo være litt sånn vanskelig å finne de rette plassene å være på, men det får vi til. Det er mange som bor tett. Jeg bor i Gamlebyen i Oslo.
Ja. Ja, det er liksom ikke bare å finne seg en ledig flekk, merker jeg, nei. Men man gjør det beste ut av det.
Ja, det også ser jeg jo. Altså, man trenger jo nesten ikke å se på folk engang. Alle skjønner. Alle jobber rundt hverandre, så jeg er egentlig ganske imponert. Folk er langt mellom hver gang jeg føler at noen ikke tar hensyn.
Ja.
Det er helt uten at vi snakker sammen til og med, det er bare glir. Det er ganske fint.
Ja, for nå når vi tar opp den episoden her av Jernverket, så er det 8. april 2020, og vi er snart en måned inn i tiltak mot korona, det største inngripen i fredstid. Og det skal vi jo snakke litt om etter hvert, men folk er jo også sikkert dritleie av å høre om korona nå. Det har ikke vært skrevet om noe annet i avisene den siste måneden, så vi skal gjøre litt forskjellig.
Ja.
For du er jo en mangefasettert kar. Fritz Ragnvald Rimala Pettersen.
Ja. Jeg vet ikke hvor mange faser du skal ha med, men det blir
spennende. Nei, det blir et dobbeltintervju med en person, for du spiller jo i Atan, bass og søng litt. Og du styrer Vaterland, ei av rockebulene og spisestedene i Oslo. Så vi skal snakke om begge deler. Men for å unngå litt korona nå sånn i starten, så at ikke folk skruer av med en gang. Jeg vet jo aldri, kan jo at de er så lei at de ikke orsker. Så starter vi med band. Hvor begynte musikerkarrieren din? Gammel var du, og hvor startet det hele når du fant ut at det er lyst til å begynne å spille?
Jeg begynte nok å spille i... Det var jo sånn ungdomsskole-type... Nei. Jo, det var det nok. Ja, la oss si at det var ungdomsskole. Jeg begynte å høre på rock og metal når jeg var 5 år. Så det har liksom vært med ganske lenge. Jeg hadde noen... en bror og en søskenbarn og noe sånt. Som vi bodde sammen med. Så det var på en måte... ja, det väldigt komplicerat familjeförhållande så jag går så djupt in i. Men ja, de, jag husker när jag var 5 år att jag stod i sängen och hört på Twisted Sister och Headbanger. Jag hade långt blont en hockey-sveis och så hade jag en svart, nej blå, en sån denim vest med Lynyrd Skynyrd som Skull & Crossbones logo på ryggen. Det var då. Och så när jag började spela, det var ju egentligen länge efterpå. Jag gick ju igenom liksom lite olika perioder där som tonåring, men tidig ungdomsskola så var det lite musik, sån där musikvalfag typ av ting. Men jag husker speciellt att jag var på en UKM. UKM grejer kunde ju vara band som spelade då. Och då var det ett lokalt punkband som het Spunk. Som spelade. Jag tror han spelade, ja. Han spelade med Sex Pistols. Och den energin som blev levererad den gången, då skönte jag. Då var det som, ja, det här ska jag göra. Och sedan det så var det liksom att starta band och så har det gått i ett sedan den gången. Så låt oss säga jag var 13 år då och så band i 14-15. Men jag vill säga att vi började pusla med vänner, så blev det lite mer seriöst.
Du kommer ju från Finnmark och det är inte första fylke vi tänker på med att det är ett helt väl av rockband som kommer därifrån, selv om det ju självklart är någon. Hur var miljön runt rocken och metallen där när du växte upp och nu för den del?
Ja, så det var det som var lite rart. Vi kom ju på en måte, jag växte upp på en tikor. Det hade varit väldigt mer rockband, men att det var väldigt, det döda ner mer och mer. Så rätt före vi började spela så var det som typ i Vadsø som jag är från, en liten plats med 5,5 tusen inbyggare. Så kunde det vara som en rockerball en gång i året. Då var det liksom 20-30 Finnmarksband som alla spelade rock och metal typ av ting. Men när vi började spela så var det egentligen ganska dött och mitt första så ordentliga band hette Profound. det var drift rätt slett. Nej, men när vi startade så var det egentligen bara vi. Det var ett annat band som spelade lite cover så ett par egna låtar, men det var mycket oss. Och vi spelade på jazz arrangemang i byn. Jag husker vi skulle spela en gång och så vi spelade efter Jörn Hol. Och så hade Jörn Hol fått det för sig att han skulle spela som Tom Waits cover på slutet. Och så fick han väldigt god respons på det då. Och då var det liksom, ja, jag har ju tillfälligtvis 4-5 till Tom Waits låter. Så väntade man att han drog det jävligt ut då. Och då till slut när vi skulle på det så var det inte mer tid. Så kom han bak och bara, ja, sorry gutta, det var dumt att dere fikk spille. Har dere plate? Da hadde vi aldri akkurat laget en demo da. Så vi, ta den ut, så setter vi oss i barn og hører på. Ja, min beste Jørn Hol, by the way. Men da endte vi opp med å sitte og høre på den nye demoen vår sammen med Jørn Hol. Det var ikke så jævlig stas, det var egentlig jævlig skuffa för det. Vi hade lyst att spela.
Utrolig bra historia den då. Jørn Hol.
Ja, det har blivit det. Det har faktiskt blivit det. Ja. Och jag måste säga det, huskar jag var ju då också glad i Tom Waits och fy fan för en Tom Waits Jørn Hol. Det har jag lyst att säga.
Han har ju lite den stämmen Jørn Hol faktiskt, han har det också.
Ja, han har alltid haft det. Han har en häst kvalitet där så ja, jag kan tänka mig att det gör han ända bra faktiskt. Men nej, ja, inte så mycket band då. Men det har ju varit lite runt omkring och det är ju en del medlemmar från trakten. Du har ju Marvin från Kvelertak och från Bossjord rätt över fjället. Det är en annan fyr från Vardø eller något sånt som är med i Europe har jag hört.
Ja, det kan stämma.
Och så ja, och så har du ju han kan heter han Lex Icon från Covenant. Han är väl från Hammerfest eller något sånt.
Stämmer det. Och så har vi ju vår alldeles kära Intrigue plus att Runar pressechef ja, i Infernofestivalen, han är ju från Bugøynes.
Ja, Runar känner jag från vi var barn. faktiskt inte på grund av rocken egentligen, på grund av jag kände någon folk, men vi kallade han bara Iron Maiden. Det är ett namn kallade han kunde bära
fint i dag. Det är det så absolut. Men första gången jag mötte Fitze, det var ju i Trondheim och då spelade du i Mixa.
Ja. Ja. Det var det bandet var på något sätt ut alltså de som blev igen efter att vi upplöste Profound. Och det var nog också ett gott exempel på den här ensamheten vi hade där uppe. Det var bara oss. Och vi höll på med vårt eget. Det var väldigt mycket sånt sample så vi inkluderade väldigt många olika typer av genrer och instrument i det som blev mer som rendika metal uttryck efterhvert. Men när vi flyttade till Trondheim och skulle liksom vi flyttade hela bandet från Vadsø till Trondheim. Och då var vi överbevisade om att liksom den här samplingen av det grejen som vi håller på med, det ville vara i vart fall 10-15 band i Trondheim som håller på med. När vi kom ner där och så första gigen vi hade var vi så sån annonser för ett svensk mästerskap i rock. Ja, då var det ja, vi måste fyra upp. Vi manglade en gitarrist och vi liksom hade inte någon plats att öva. Så vi ändå upp med att öva akustisk i stua till han ene kompisen i bandet och så få in en gitarrist och var över och så hade vi heller inte det tekniska på plats. Så vi hade någon backing tracks och sånt på minidisk, husker jag. Och för att trummisen skulle kunna synka med det här, för det var liksom inte möjligt att ha ett sånt klickspor som bara han hörde. Så då hade vi inkorporerat rytmer i alla tracksen på en måte. Och så spelade vi på Blast var det väl. Och jag var väldigt missnöjd och gick hem. Men så visste vi vant den här driten. Och det var, alla var sånt, det här har vi aldrig hört. Det är kämpeunikt. Och vi var helt säkra på att det hade 70 band som driver med det. Men det var ju inget. Det skulle visa i 10 år det, att det var ingen som... Så vi måste liksom gå många runder med all den här teknologin för att få det att funka. För att det var ingen som hade gjort den typen grejer vi före. I hvert fall ikke på sånn måte som vi gjorde. Så feil kan man ta opp i Finnmark.
Ja, det var vel egentlig bare Atrox som man kunne si at holdt på med litt blanding av det.
Ja, det var også. Mm. Ja, og faktisk Isa Elvis.
Ja.
Men Isa Elvis hadde jo hun Trude, eller hva det heter, altså på, som tok seg av det. Det var en egen person som holdt på med det. Vi gjorde mer än någon ting som vi att det vart skulle visa sig så att det var någon som Trent Reznor och Nine Inch Nails hoppade på med liksom som ja brukte gärna som vi ändå upp med vi trodde vi skulle ha datamaskiner och sånt men vi ändå upp med att bruka kassettspelare.
Det är inte nödvändigtvis dumt det alltså jag var på en konsert med Roland CD-mark i Olavshallen där det var kun han och kassettspelaren som hade kompe. Ja, han hade klart han linea upp.
Ja, det Ja, det här mycket av det samma. Vi hade en 8-spors tasskam då. Det viktigaste med den var ju att det var möjligt att köra en egen linje till trummis så han kunde höra ett klick så vi slapp ha alla de här rytmiska partierna skjult in.
Men för att göra en lång historia kort så finns ju inte Mixa mer nu så vitt jag har förstått och du ändte upp i Oslo och så kom det efter kvart till ett band som heter Attan som vi har hört en del om de sista åren. Kan du ge oss storyn bak Attan?
Attan är lite som en av gitarristen från Mixa är med i Atom. Så när Mixa började liksom dabba, vi bodde lite i olika byar och sånt. Jag har väl aldrig sagt att det är över, men vi har ju gjort något på väldigt väldigt länge heller. Så det har liksom aldrig varit så dramatiskt nu eller slut typ band grejer där, men det sklir fra varandra. Så när vi då bodde i olika byar och ting var liksom mindre aktivt då så startade väl jag upp Atom. Så då fick jag med Björn Are som spelar gitarr som är lillebror till trummisten i Mixa. Han är också från oss. Han har varit runt beständigt. og alltid hadde gode riff og masse kule ideer. Så vi fyrte I gang med sammen. Remi, vokalist, fra Like Rats from a Sinking Ship, som jeg var med og spilte litt I når jeg bodde I Trondheim, og på en måte ble et sånn venneband av Mitcha da. Så fikk vi inn en kar som satt på puben. Jeg jobbet på Internasjonalen I Oslo på den tiden. Da. Han satt mye på puben sammen med noen kompiser med. Og, han spilte vel tidligere I Animal Alpha, blant annet. Jeg visste han var fra Vestlandet, så jeg visste at han kunne noe blast beats. så det her bandet skulle være betraktelig kjappere og hardere og mer voldsomt enn enn det jeg har holdt på med før, selv om det også var voldsomt.
Så det var bestemt før du begynte å skrive musikk, egentlig, at det ville du at det skulle være?
Ja.
Eller hadde du begynt?
Ja. Jeg var på en et sånn skikkelig sånn, mørk, dissonant, hardcore gruv akkurat da. Og det inspirerte meg veldig. Jeg lagde en del ting for meg selv, men hadde vel også noen sånne ideer om at det skulle vi gjøre, og mange av folkene som ble med I Atom var jo også ganske tett rundt meg, altså liksom, innen de kretsen, så var det stor entusiasme rundt de tingene der. Så det var det vi hadde lyst til å gjøre akkurat da. I tillegg så hadde jeg alltid vært veldig fan av sånn Neurosis-type ting, altså postmetall og spesielt Neurosis. Så det var sånn jeg alltid hadde lyst til å utforske litt. Det noe med stemning, da. Utover liksom bare å spille fort og hardt og bråke at noe med at man skal klare å formidle et annet slags sinnstilstand.
Og det startet jo med at dere ga ut en EP, litt sånn tilfeldig, forstår jeg egentlig.
Ja, nei, det var egentlig, altså vi lagde en demo. I et studio en fjøs opp I jeg husker ikke hva det heter en gang nu eller Lunde, ut på Lunder det sikkert mange som hører på deg og som har vært der oppe tenker jeg nu men det en sånn fjøs der oppe og vi har spilt inn der det materialet vi hadde på den tiden vi lager nå sånn at vi kunne sende litt rundt og få noen gigs og litt sånn og kanskje lukte litt på plass og sånn så den demoen ble gjort ferdig, miksa. Og så sendte vi det til noen labels. Bare sånn, her det vi har gjort, og vi har planer om å lage noe mer, og bla bla. Og så var det et label I USA, som heter, fra California, som heter Shells Music, som et label som startet opp av et annet band, faktisk, I sin tid. Men de hadde gjort litt sånn tøffe ting som jeg visste om fra før, da, og likte, så... De hoppet på med en gang og sa, det her skal vi gi ut, og vi skal ikke bare gi det ut, vi skal gi det på vinyl og full avdeling. Så det ble jo en sånn 180 grams langspiller vinyl, uten at vi hadde planlagt det til å begynne. Det var rart.
Kult. For det var litt sånn spesielt plateselskap ja, også, forstås, som ikke ga ut plenty band I året. Det var nesten litt stort å komme ut der.
Ja, det var veldig sånn... Når de gjorde noe, så gjorde de det veldig ordentlig, og så, altså med, liksom, de var veldig opptatt av fysisk, artig fysisk format. Men altså, det fysiske formatet, de ville gjøre ting ordentlig, sånn sett. Og de hadde jo en ok distribusjonsavtale og sånne ting, så det var liksom sånn, fra å egentlig ikke ha gjort noe særlig, hverken live eller nå, I hjemlandet, så var det liksom rett ute I verden. Men det var jo også, altså, et sånt label har jo heller ikke liksom den maskinen som skal til for å holde ting gående og holde bandet liksom, ja, oppmerksomhet og alt det grann der. Men det var en veldig, veldig fin ting å fyre I gang bandet med da. Så plutselig så hadde vi liksom noe å holde på med. Vi hadde en releaseplan og vi hadde et fysisk produkt som vi kunne slå I bordet når vi skulle ut og spille og alt sånt. Så det var veldig kult. Ja.
Her var jo I 2015 EP-en hette From Nothing og balen begynte å rulle litt foruten det at dere da hadde kommet på plateselskap og sånn, så var det litt konserter, men det tok jo en del år før dere førte opp med End of Plata I 2018. Hva skjedde de her tre årene mellom ja. EP-en og albumet?
Vi spilte en del. Vi var noen turer I England og turnerte. Vi gjorde en del ting I Norge. I tillegg så var det litt sånn knusslet med innspillingsprosessen. Vi gikk på en innspilling som ikke funket. Vi spilte inn alt, og så var det noen vokal og noen greier, og så måtte vi forskyve det, og det var liksom frem og tilbake. Og så I tillegg så tok det ganske lang tid å lage. Så det gikk veldig fort fra vi lagde den første EP-en, for da var det liksom, det her det vi har, spilte vi inn, og så bom, så var vi liksom I sving. Men da hadde vi jo liksom tømt laget. og så var det å finne, liksom, hva er det bandet? Liksom, vi var liksom, det litt tidlig kanskje den første utgivelsen som kom, så vi var ikke forberedt på det, og liksom gå videre. Så vi måtte ta oss litt tid for å forske litt på hva det skulle være, det nye albumet. I tillegg så tar det ganske lang tid å skrive ting I det bandet. Vi skriver altså, mange ideer kommer fra enkeltpersoner, men det meste gjennomarbeides I plenum, I fellesskap. Så det tar tid, og det jo to, snart tre barnefamilier involvert. Vi hadde en flyttesituasjon, og vokalisten flyttet til Trondheim en periode. Så faktisk ble vel plata spilt inn mens han bodde der. Så det en del sånne ting som gjorde det litt, gjorde at det tok litt tid.
Hvordan jobber dere med låtskrivinga da? Hvordan blir en 18 låt til? Hvis du kan ta et eksempel.
Ja, det flere tilnærminger. Vi har en veldig, en gitaristen Bjørn Are, han veldig produktiv. Han sitter alltid og lager ideer. Han gjør sånn demo på dem da, med liksom, han programmerer trommer og spiller og holder på. Så noen ganger så kommer han med en hel idé. Og så går den gjennom kverna, og så det liksom, blir vi enige da, på noen vis. Andre ting så det, jeg kan gjerne komme med et riff, og så kanskje et riff til. Og så liksom, det her greiene skal bli nå. Og så jobber vi sammen hele gjengen for å finne ut av det. Ellers så kommer det jo sånne ideer fra andre kanter. Det har vært liksom gjort bare her noen trommegreier som vi må gjøre, eller har et kul liksom vokal greie som vi må gjøre. Så det, vi prøver jo hele tiden altså, å holde bandet åpen innenfor på en måte det vi har som en sånn, vi har en eller slags omriss av hva vi har lyst til å holde på med. Men det skal liksom være åpen for hvor musikken tar oss. Og det tar litt tid. Hvis man hører på den siste skiva, for eksempel, så det veldig stort spenn fra de her et og et halvt minutter lange grind-type låtene til mer de her. Altså, vi har en på 10 minutter post-metall-låt. Så det få de her tingene til å liksom sitte ihop I en låt I seg selv og I et album, tar også tid, har vi funnet ut.
Jeg har også forstått at det å få med live-energien noe dere gjerne vil ha på plat også, og det det jo mange band som har prøvd, men det ikke så veldig lett å få til sånt I studio, når man ofte kanskje står en og en og spiller inn over veldig lang tid. For Atan omtales jo som et helvete spektakel, blant annet. Og hvordan får de frem den her live-aggresjonen når de står I et studio og bare skal skrive låter? Altså, det må jo være sånn at ene tar og stanger høvet inn I den andre og kaster gitaren I været og dytter basstrommet. Altså,
det der jo litt sånn... Det jo interessant. Det jo sånn, det finnes jo mange forskjellige produsenter, og deres tilnærming til det her jo... Altså, det jo det sånn en tema som aldri blir utstudert. Det bare... fortsätter och fortsätter och fortsätter med det. Det finns ju någon som är väldigt sån hands on. Det var en annan Korn och Sinne, The Cure och At The Driving och han producenten och Ross Robinson, han är väldigt sån hands-on, han är lika gör det obehagligt för folk. Så tvingar fram och startar gärna intriger i banden och sånt jag har hört om. För vår del så är det så, huvudsakligt så tror jag det handlar lite om att spela i lag. Alltså, vi spelte in på plattan, så spelte vi in så mycket vi kunde live sammen. Och för att hålla på energin så kunde man liksom överdöva ett på men upp mot den live energin som vi klart att skapa. Jag är inte 100% säker på att det är den bästa måten att göra det på, men jag syns det funkar på plattan. Så jag känner att den har en viss sån omedelbar känsla. Men det är ju som musiker så är det där någon som är en holy grail eller liksom eller helig graal ska jag väl säga till dig.
Ja, du känner mig.
som man på något sätt driver jakt efter. Och det ska inte nödvändigtvis finna heller. Du ska bara jakt.
Men något måker du har fått till för när End of albumet då kom i 2018 så var det inte få stående ovationer runt omkring oss. Den plata fick god täckning i vart fall i kretsen jag fört mig och vart gott mottatt. Det var ju en bra plat självklart så förtjänt. Men det är inte hver dag ett relativt nytt band kommer ett sånt smäll eller. De hadde jo skiftet plateselskap, jeg vet ikke om det hadde å si, eller om det var bare rett tidspunkt.
Ja, det, altså vi, nytt plateselskap gjorde jo at vi hadde liksom litt mer hjelp på PR-siden, det har sikkert sitt å si. Men skiva traff også litt en eller slags tid, spesielt når vi var i England, så merket vi det, at det var liksom, det var lätt för där i vart fall har jag intryck att branschen som metalhammer och sånt där mer upptagna av vad som föregår i ögonblicket. Och det var liksom lättare att komma in där när jag hade upplevt tidigare jag hade turnerat mycket i England och sånting men när vi var där så var det liksom ja okej vi så vi träffade nog lite mer i tia där med det vi håller på med. Utan att det har varit något som uttalat mål för oss. Jag tycker du kan, om du prövar på att träffa det så blir det drit. så, men ja, det har nog lite tid. Och så tror jag det att vi hade faktiskt, från starten av då, så var vi över i England och turnerade och vi gjorde sånting. Så mycket av den festen som du snackade om var ju därför. Och en del i Europa och som liksom tonangivande där och så. Så vi hade liksom gjort en del grundarbete. För skiva kom. Jag hade varit på turné på den EP:n allerede. Och liksom träffat några folk och gjort några intryck. Så när du då kan infri folks förväntningar lite så är det så blir det lite fart på saken då. Så det var ju väldigt väldigt hyggligt. Vi fick ju jättefina tillbakemeldingar. Det var det kul.
Det må være kult å spille litt rundt i verden nå, ikke bare i Norge, altså ikke bare England, men ute i Europa, Japan, var det på dere, og kunne du si litt om, ja, ja. Om det?
Ja, nei, Japan var, ja, Europa har vi gjort litt for lite, synes jeg, der skulle vi gjort mer, vi har vært litt i Nederland og sånne ting, men jeg skulle gjerne gjort mer. Nu är det ting på trappan så det är inte något sånt att jag tänker att det inte kommer att ske. Det kommer att ske. Men Japan, ja, det är långt hemifrån.
Underledes.
Ja, då, det är liksom det är liksom logistiskt och så få till liksom att du ska resa långt bort och du har familjer och allt möjligt, men när man är där så var det var kul. Väldigt mycket band alltså. Väldigt många band. En kväll spelade vi på i Osaka. Och det var 8 andra hardcore band samma kväll. Och lokalen var som det låg i U2, alltså 2 etager under jorden. det var en brandfelle fra helvete, men det var jævlig kult, altså. Det var, og så en av de, altså, ja, vi har jo vært bort på liksom ville publikum og sånn, men da var den ene knytt, sneva og ninja-style, det var virkelig innarbeid. Så det ble jo skikkelig voldsomt.
Ja, i Japan, eller?
Ja, i Japan, i Osaka. Mm. Men det var jævlig god stemning, altså, det var... Men der også er det litt avstand, så det var jo hyggelig. Det var et artband som, som liksom, ja, vi har kjørt 8 timer I bil som kom hit I dag og spiller 25 minutter med hardcore. Han var sånn 43. Det var veldig hyggelig.
Ja, deilig.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre I livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV I sofaen, mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn livet, og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Vi må snakke litt om tekstene deres, så nå skal jeg ikke påstå at jeg har studert dem inngående, men jeg har jo fått med meg at dere blant annet har en tekst som handler om Jan Hanvold, predikanten, og det passer jo veldig bra akkurat nå siden den berømte TV-kanalen hans opptrent lovet en beskyttelse mot korona hvis du ga, hva var det? 2000 kroner eller noe til Visjon Norge?
Ja, det gode tider for charlataner av alle slag, enten man tilbyr alternativ medisin eller frelse.
Ja, det, ja. Altså, når vi snakker om det sånn, så ser jeg seg nesten selv altså, hvordan man kommer på å skrive en tekst som handler om den mannen her. Men du må utdype det litt lell. Tanken bak det å bringe Hanvold inn I metal- og hardcore-verdenen.
Jeg tror det veldig mer nærliggende enn folk kanskje tenker på. Altså, det noen ganger så handler det bare om uttrykket pur aggresjon. Det, hva det som gjør det for barna? Jo, da flippet forbi den for barnekanalen, men så ble jeg dritsur. Noen av låtene på den platten der, som ganske... Du kan jobbe med metaforer og styre og liksom prøve å lese mening ut av. Den låten der bare rett frem. Du et rævhål. Og det så enkelt er det.
Hvilke andre ting som gjør deg sur om dagene, da? Som du kunne ha skrevet en tekst som var aggressiv nok til at den passet til atten? Altså, nå kunne det være helt hverdagslige ting, jeg synes det litt interessant, det.
Ja. Nei, altså, at han har så mange uttrykk, at jeg føler at jeg kan skrive om veldig mye. Det trenger ikke å være linforbarnet heller. Det som viktigst for meg at hvis jeg skriver om store tema, at vi klarer å på en måte ta det ned på et menneskelig nivå, da. Sånn at det ikke bare blir liksom stor politikk eller sånn, at det faktisk er relaterbart, og at vi kan nå noen plass. Så det jo også viktig at man holder det åpent nok til at folk kan få lov å finne litt ut av det selv. Men hva som gjør meg forbannet, da? Jeg har aldri vært sånn lynformerne av fyr, så det jo selvfølgelig ting. Men det tar litt tid for meg å bli forbannet, så jeg jobber meg gjerne inn I saker, og så det sånn, ja, det ikke så kult. Og så det noe med at man, hvis du retter lynene og ting som du skuffer over, spesielt med meg selv, ofte kjenner jeg, det blir ofte inn til sinne når jeg skal skrive om det. Mm. Ja. Altså, ja, det et tema som går igjen på den platta for eksempel er jo miljø og hva vi levner til ungene våre. Og da det veldig lett å kjenne på sin egen, på en måte, hyklerske til kortkommenhet. Og det kan gjøre meg kjempeformående. Men det liksom, jeg liker ikke å peke så jævla mye finger, med mindre det som type Jan Hanvold åpenbart jævla I moralen han ser ut og sykler. for folk har sitt å stri med. Men jeg finner ofte ting som I meg selv som gjør meg forvandlet. Mm. Så man kjenner vel kanskje seg selv, andre på seg selv.
Noe som vi fleste av oss setter I isolasjon her, da, så blir det kanskje god tid til å tenke på nye attantekster og melodier også, fordi skrev noe nytt nå som det faktisk ikke mulig I det hele tatt å møtes som band og stå 5-6 stykker sammen I et øvingslokale og trykk.
Ja, det interessant det der, hvordan liksom det kreative mobler. Det mange områder, som du sier, mange fasettert person. Men det mange ting som gjør at det liksom bobler litt kreativt. Og det kjempeinteressant å se hvordan hvis du låser ut på en måte forstyrrelser, hvordan det bare det begynner å skje. Det bare det ikke sånn at nå skal jeg sette meg ned. Nei, det bare kommer. Så nå trenger jeg ikke å forholde meg til hverdagslivets jobb og masse sjass I like stor grad som jeg kanskje har gjort for ting litt I limbo. Ja, så begynner det å skje ting da. Men ja, helt konkret så har jeg begynt å sende, jeg har veldig lite musikkutstyr hjemme, men jeg har en sånn gitarlele, eller min sønn har, Ulver, som etter min har en liten gitarlele, som jeg skriver veldig mye musikk på. Jeg skriver flere av låtene på den forrige skiva teateren også på den. Og hver dag da, når jeg står opp nå, så ordner jeg drift, og så sender jeg det på tekstmelding til han til den ene gitaristen, så jeg, dagens drift, lag noe fett. og så langt så har det kommet en jævla kul låt ut av det. Så det jævlig sånn, helt konkret, det skjer ting, på grunn av at man sperrer sin.
Det så bra!
det var litt kul.
jeg så jo at de vann å spille to konserter akkurat før det ble forbudt, rett og slett, å spille konserter. Og vi vet jo ikke når det åpnes ja. Igjen for sånt. Så det vel ikke bare å sette seg ned og planlegge turné da. Men har de planlagt?
Nei, vi har et par ting. Med...
Nei, jeg bare lurer på om de har planlagt å skrive nytt album da, noe som kreativiteten uansett bobler. Har de noe horisont?
Ja, vi har ikke sagt noe liksom, da skal det være ferdig, men vi holder på med to forskjellige ting samtidig. Den ene mer pressen enn den andre, så det et album på gang, eller et par EP, det vet vi ikke helt enda. Det kommer litt an på hvor musikken tar oss. Men det litt lengre tidshorisont på. Og så har vi et bestillingsverk. Vi skal gjøre sammen med eller vi skal gjøre for Varangerfestivalen.
Ja, det så jeg. Det må du fortelle om.
Ja. Ja, og det litt kult. Det skal vi gjøre sammen med to samiske artister, Elle Maria Eira, som studer med Joik, og Jan Rune Måse, som også skal gjøre Joik. Og så skal vi ha med noe perkusjon. Han Kim Erling, som spilte I Miksa, min gamle venn, han skal være med. Han jobber med musikk I hverdagen. Han produsent og komponist, filmmusikk. Han skal være med, og det her skal da være vi som kommer sammen og utforsker felles, på en måte, inspirasjonskilder mellom det som vi driver med, ja, metal, hardcore, ekstrem metal, om du vil, og nordnorsk og samisk folk og joik.
Veldig spennende.
Det er helt sinnssykt. Altså, sånne band som oss får ikke sånne muligheter. Så vi synes det jævlig kult at vi får den sjansen, og vi skal da spille sånn som planen står nå I hvert fall, da vi får se hvor det blir. Så skal vi spille på Varangerfestivalen I august. Et fullt sett med 100% nytt materiale som lagd I samarbeid med de her artistene.
Oi, oi, oi.
Der har vi vel lagt oss på en linje at vi skal... Det, det blir mye av det er jo skissene på mye av det her er skrevet allerede og vi jobber med liksom å få det sammen nu da og det blir jo den segre mer postmetall neurosis-aktige biten av at han som skal ut og joikes med
Men det her noe de får tatt opp da så det går an å høre det I etterkant det hadde jo vært kult med live-utgivelse kanskje eller
Nei, men det ikke så mange som vet om det her enda så vi har jo annonsert det, men jeg har ikke snakket med så mange om det mye for at jeg mye hjemme Men når folk hører om det, så sier de det samme som du da. Kan vi få hørt det? Og kan vi kanskje få sett det? Blir det noen flere muligheter? Så, vi har en fokus på denne datoen I august. Men det klart at kanskje åpner det seg muligheter for andre ting også. Men vi velger å ikke tenke på det så mye. Nu ska vi lage en väldigt bra konsert. Det är målet.
Det är bra. Men jag syns ju att ni är ett band som är flink till att profilera er och synas för jag flirar mig skakka den här Oslo guide videon ni lagade för Metal Injection. Hur kom det på plats alltså?
Ja.
Det är en kort och grej men den visar hur du ska dricka och äta I Oslo. I hvert fall når det regner.
ja, det plutselig ble det regnet. Nei, jeg husker ikke helt hvordan det skjedde. Men vi som band reiste på en festival I England en gang I tiden som het Tempelsfest. Den nu nedlagt, det gikk galt. Det var en kjempebra festival I et par tre år, og så gikk det nok. Eller to år, og det tredje året skjedde ikke, for det gikk nok. For bra til å være sant vel reglet der men der traff jeg Frank som har blitt en litt sånn Norges venn nå fra Metal Injection så det mulig at det kom derfra at vi fikk liksom hei, dere I Oslo og hva fett I Oslo kan dere vise oss litt av det Uten jeg husker ikke helt hvordan det der kom sammen. Men det veldig kult å gjøre, da. Oslo jo magisk. Så det veldig mye kult å vise frem, og den var jo kort, sant? Men det internett, man har litt over tid. Det nok noen flere ting vi kunne vise frem, men sånn ble det. Det var en søndag I Oslo, med litt for mange øl.
Det, før vi begynner å snakke om Vaterland, så jo nødt til å dele noe urøddige historier om Atan. Det ingen band som slipper av det å enten dele en fadese, eller noe artig, noe tragisk, noe komisk. Altså, når man har spilt et par konserter, så har det skjedd noe som litt Spinal Tap, eller sånn fanboy-øyeblikk, eller noe som dere flirer av å snakke om I mange år etterpå. Har du noe sånt å dele med oss?
Vi har klart å gå på uten vokalist en gang.
Aha.
Det var en sånn intern kommunikasjonssvikt, hvor vi bare liksom... Det ganske... Atlantisk musikk ganske liksom... Når det går I gang, så går det unna. Og da gjelder det at alle med. og så hadde vi sånn å gå på denne først, og så kommer vokal, og så... hadde vi vel miskommunisert eller et eller annet, og så kjører vi I gang, og da står vokalisten på dass. Jeg hører at liksom, å satan, midtveis I første vers, og så kommer han hoppstupende sin på scenen, og bare, vokalisten skal ikke være på dass når du begynner låten.
Nei.
Det var litt sånn Spinal Tap. Mer Spinal Tap hadde det vært hvis han hadde vært innelåst der, men det var han jo ikke. Ja, det jo liksom... Alle som har turnert I England har jo hatt en sånn overnattingsgreie. Vi hadde jo en fyr som kjørte oss rundt en gang, og så insisterte han på at vi skulle overnatte hos han ene natta. Og da, han hadde tilfelligvis to huskies. Noen svære jævla hunder fra, som dreier sleder og sånt. Og den bodde han sammen med I en liten sånn, engelsk leilighet. Og da var det ikke så greit å være astmatiker som to av oss er. Og vokste opp med husky hår under forhuden. så ja, sånne ting skjer jo på en måte hele tiden. Men jeg hadde et lite sånn her, jeg kom over et rart intervju med Miksa som var litt sånn eldgammelt her om dagen. Da fikk jeg en sånn mimre-runde. Og da kom jeg på en historie som vi har spilt det i Ålesund. Og så skulle vi dra hjem, og så etterpå så kom en av de her Ålesund-spennene, og de sa, ja, vi har en gig i morgen, vi skal spille på en sånn her liten fotballpub. Smutten, tror jeg han heter. Og liksom, ja, faen, det her er ganske gøy, kan ikke vi bare bli med? Vi bare blir over, og så blir vi med. Ja, ja. Og så ble vi over, og så jeg tror man drikker hele dagen, og så liksom, jeg har spillet den her giggen da. Bitteliten sånn her supporter-type pub. Og jeg husker vi måtte ha basskabinettet i vinduet bak rommene for å få plass til å spille. Og så er det liksom, det er jo ok med folk, men så tar det så jævlig av på foran scenen der. Så det er tre stykker som klarer å headbange og klinke hodene sammen. Sånn, bynt samtidig. Og alle dette ned som en sånn rose på gulvet. Og en kvinne havner i ambulansen. Liksom, han blir hentet av ambulansen. Og jeg våkner opp inn i ambulansen og bare, ikke aktuelt, jeg skal ikke kjøre seg fra. Jeg skal tilbake på konsert, så han kom stormen inn igjen i lokalet og fullførte konsert. Dedikerte folk i Ålesund. Jeg har lyst til å ta tilbake og spille der.
Åh, herlig! Vateland, det en plass i Oslo. Og kjent som Vatland. Jeg synes også kult at det har vært uttalt Vatland før. Jeg synes at vi skal si Vatland nå. Men der har du åpnet en bar som heter Vatland.
Ja.
Og den er jo naturlig nok stengt nå på grunn av covid-19, men kan jo dreie oss fort gjennom bakgrunnen for at du startet en rockepub i Oslo, der det allerede fantes flere rockepubber, og ikke at du hatet dem eller, det var jo ikke at du ikke var gjest på de andre rockepubberne, men du ville ha en te.
Nei, ja, jeg jobbet på rockepubber siden tidlig 2000, rett over millennieskiftet. Jeg jobbet jo på Jesper Nattmann i sin tid til og med, i Trondheim. Jeg jobbet på Blast i Trondheim. Så jeg jobbet på Internasjonalen i mange år her i Oslo. Så var jeg ute fra den type ting en stund. Og jobbet i kommunen. Men jeg hadde liksom vært en ganske, hadde ganske god oversikt over Oslo sitt uteliv. Og andre byer også. Jeg er godt kjent i Tromsø, godt kjent i Trondheim, og sett liksom forskjellene på å være rundt og spille litt og sånn. Og i Oslo så slo det meg at det var alltid på en måte et hull som jeg liksom følte jeg aldri ble fylt. Litt sånn flåsatt så har jeg sett at det var liksom jeg bodde i 10 år i Oslo, og jeg liksom aldri visste av et sted jeg kunne gå og høre Deftones, for eksempel. Man kan synes hva man vil om Deftones, men de et såpass toneangivende band for en stor gruppering innenfor hardere musikk, at det synes jeg var merkelig. Samtidig så visste jeg jo at folk starter pubber ofte, spesielt musikkpubber, for at de en gjeng som de synes driver med kule ting, og så starter man den pubben for de vennene, og egentlig ikke så jævlig mange andre. Så blir de jo selvfølgelig større for at folk kommer til, og man lærer seg å kjenne og bla. Men det, liksom, det blir ofte litt sånn det har lett for å bli litt sånn intern stemning da. Så jeg har alltid sett for meg at det har vært kult å ha et sted som fokuserer på undergrunnen og bredden i den. Så det var litt tanken bak Vatland når vi startet. Vi må liksom kunne lage et sted som har som er naturlig å bruke enten du liker. Så personlig så liker jeg liksom, jeg har likt alt fra Millencolin til Mayhem för att hålla oss på M. så därför syns det var så rart att jag skulle måtte välja hur jag går utifrån en av dem. Visst du skjønner. Så det är klart att det är jävligt kul att det finns marknad, inte minst för att man kan vara superspecifik. Alltså det fanns en industriplats i Oslo en gång i tiden. Hur kul är inte det? Men det är också fett att man kan lage en scene som handler om på en måte bandmiljø og musikken og kreativiteten rundt det og hvor folk kan møtes på kryss av de her subgenrene som egentlig liksom, man jo egentlig ganske like opptatt av det samme bare kanskje ikke akkurat det samme band så det var litt tanken jeg har alltid følt at det var et hull der i noen plass det klart at garage i sin tid eller så at hadde jo på en måte fyllt en del av det rommene der og sånne ting, men det har ikke vært på lenge. Mange snakker om Elm Street på en sånn måte. Det har også vært en greie med at i Oslo så er det veldig mye regler. Jeg er ikke vant egentlig til det fra der jeg kommer fra ellers. Så i Trondheim så var det ikke så mye regler på hvordan hadde vi måtte liksom gjøre for å være med. Men i Oslo så är det lite mer som det är mer folk som är mer bortsett på konserter. Så det är lite mer liksom ting handlar mycket mer om din egen identitet och man är liksom man passar lite på vad nabopersonen gör när man är på konsert. Och så är jag liker också att pirka lite bort i såna regler och liksom ja, är det nu så viktigt? så det är liksom ja, det är kanske ett från utsidan ett spännande projekt, men för mig så var det hull der som man kunne fylle.
Det kan jo være litt interessant også, hvis det tilfelligvis en person som hører på det her som ikke spesielt interessert i rock og metal, hvor mange nyanser det for vi har jo da, foruten Vaterland så det Rockin som har scene Kniven Revolver som har scene Last Train har det II Club har det og så har du Hausmania Blitz så det jo flere klubber der som driver innenfor det samme men samtidig ikke det samme alle sammen kan leve side om side helt strålende og til og med samarbeid det var jo ofte et problem i Trondheim altså, hvis det var to rockeplasser der så skulle de gjerne ha konsert samme dag samtidig som at man måtte velge mellom dem men her i Oslo så synes jeg klubbene stort sett er flink til å samarbeide og hvis de finner ut at oi Daven, vi har booket et svært band samtidig som de har booket et svært band. Ok, da tar vi og setter på dem litt tidligere, sånn at folk kan gå på den konserten først, og så rekker de den andre etterpå. Det synes jeg helt topp her.
Ja, det der jo noe som jeg har lært gjennom å ha vært i bransjen i mange, mange år, så ser jeg jo at jo mindre plassen blir, jo mer har du den der type skepsisen til liksom, den andre puben er liksom din konkurrent. Og det er jeg ikke enig i. Altså, jeg mener at synergiene mellom pubene, enten det innenfor sjanger, eller innenfor en musikktype stil, eller bare en sånn som ja, i Lille Vatse som jeg kommer fra, så er det liksom bare snakk om to puber. Den andre puben er ikke din konkurrent. Synergiene derimellom er så sterke at hvis man jobber sammen om å få flere folk ut, så har begge godt av det. Og det handler litt om at den egentlig konkurrenten er sofaen til folk. Det den du skal slå. Og jo sterkere tilbudet er mellom pubene, ja, jo flere får du ut av den sofaen, og jo bedre er det for alle. Så det kanskje en sånn naiv tanke, men jeg synes ikke det. All erfaring tilser at hvis man jobber i lag og gjør ting attraktivt, det masse folk som liker rock. Det liksom tøvet mye folk som egentlig ser på Tons Rock. Det er masse folk som liker rock. Og det er en spektrumkonsert da. Vi er jo heldige å ligge rett i siden av spektrum. Pluss vi er 9000 stykk på en metalkonsert. 9000 stykk fordelt på alle de plassene du sa. Hvis det levner enda 8000 plass uten en plass å gå. Ja,
det gjør det. Men de går jo til Karl Johan da, så de får bare ha det så godt.
Ja, vi har glemt at han
skottsmann. Skottsmann, ja. og det var, når var det? Er det 2 år siden Vaterland åpnet nå? 10 år går så fort at jeg husker ikke. Jeg var der på åpningsdagen.
Ja, det var du. Det har jeg, det er dokumentert.
ok.
Ja, det er første gang jeg har fått anmeldelse på akustikk. Jeg likte det
ja,
veldig godt.
Det kan vi ta etterpå. det er blitt bedre da. Men jeg er fortsatt her hvis dere har mulighet til å be om hjelp, for jeg vet jo at det handler ja, om hva man har lov til å gjøre og ikke i lokalet. Men ja.
ja, det handler om så mye
ja,
rart.
Men
ja, nei, du er nesten spot on. Altså. Vi har bursdag 13. april. Vi åpner fredag 13. april, så vi har bursdag snart. Og vanligvis så ville vi hatt en stor ståhei bursdagsfest og liksom hatt en DJ-marathon og noe nøye med band og noe greier, men i år så er vi jo innelåst, får ikke lov å holde på, så da blir det et klart stream-opplegg. Det blir noe livestream-opplegg, så det gleder jeg meg til. Vi har ikke helt banket den inn enda, men noe blir
det. Jeg har inntrykk av at det har gått bra de 2 årene dere snart har holdt på. Det har blitt mer og mer konserter og stort spenn i det. Dere har god pizza, og det 2 etasjer der, sånn at man får gjort litt forskjellig. Jeg var jo der og så wrestlingfilm i fjor. Så dere gjør litt forskjellig, mye sånn morsomt. Og jeg synes dere er for å skryte enda litt mer, så synes jeg ikke vi veldig god til å se hva det som skjer i byen, og bare lage et arrangement ut av det. Sånn, nå er det leirdueskytingsstevne på Frogner. La oss se om vi finner en eller annen obskur musikkvideo der de har brukt leirdua, og så leier vi inn en DJ som driver med det, som spiller etterpå. Altså, dere litt der.
Ja da, vi prøver å være litt der. Det handler om at jeg prøver å si på litt igjen på litt sånn spøk når jeg snakker med folk om det her med aktivitet. Så for oss så er det litt som om vi er alene hjemme hver dag. Så la oss gjøre noe da. La oss ha...
Hva er du mest stolt av det du har fått til på Vaterland, sånn foruten det at den har klart å drive den i 2 år, da, for det er jo heller ikke bare, men hva er du mest stolt av det du har arrangert og gjort der, de 2 årene?
Ja, det blir en sånn vanvittig liste. Og, starten på at den var såpass dramatisk, vi startet på ganske kort tid, selv om mentalt så har jeg vært forberedt på det her veldig lenge. I mange, mange år, men fikk liksom ikke startskuddet før vi åpnet egentlig. Og da, siden det, så har det bare liksom vært å grinde på, kjøre på, så veldig få anledninger til å stikke hodet over vannet og så se tilbake på hva vi har gjort. Men det skjer jo at jeg på en måte flipper gjennom bildene, for eksempel på Facebook så har du en eventen, så har du sånn at det her er Vaterland, liksom, og så er det masse bilder. Og den enorme produksjonen som man har hatt i løpet av de 2 årene er helt, helt vanvittig. Og det er bare helheten i seg selv jeg er stolt av. Jeg er veldig stolt av at jeg har fått punkere og metalfolk til å henge sammen. Jeg er veldig stolt av at jeg har laget en pizza som jeg har ryktet langt utenfor rockemiljøene som vi på en måte har siktet oss inn på.
Okay, og den solveggen da, så alle vil jo være på Vaterland.
Ja, det er også veldig fint. Jeg er veldig stolt av at vi bidrar positivt til Brugata, som er en ganske belastet område for tiden. Jeg er stolt av at vi lever så godt sammen med dem som er i Brugata til enhver tid. Det er mennesker med sine liv, og vi må eksistere sammen med dem. Vi kan ikke late som om at her er vi i butikk, og dere må gå vekk. De er der. Og det må vi få til i lag. Og jeg er stolt av at vi får det til. Vi har veldig lite gnisninger med sånne type ting. Vi har veldig lite utfordringer med sånne ting. Vi har lite bråk. Så det er ekstremt mye. Og ikke minst er jeg ekstremt stolt av at vi har klart å samle en sånn personalgruppe som er helt vanvittig å jobbe med. Det er så fint at folk på en måte gjør mer, langt mer enn de har betalt for. Og det er helt rått. Så over all forventning så langt. Og ja, så der det ekstremt mye å være stort. det helt tøv at det eventyr så langt. Det her en utfordring da, med stengt land. Men det jo felles for oss alle.
Ja, for det var nesten å spørre om så. Hvordan går det med dere oppi dere nedstengte landet? Altså på grunn av koronaviruset så jo alt av skjenkeplasser i Oslo stengt nå. Det noen restauranter og kaféer som klarer å holde litt åpent, men det jo håpløst å ha 2 meter avstand mellom hver kunde på det som ofte små buler og sånn, men så har du jo utrolig trange marginer, og husleien skyhøy, du får ikke inn penger på noen måte. Det trenger ikke gå mange dagene før en stakkars rockebule eller en naturvinplass eller en jazzklubb går dukken, altså. Hvordan går det? Hva skjer du for det? At, nei, det er jo vanskelig umulig å si når du kan åpne igjen. Altså, vi vet ikke på det tidspunktet her, 8. april. Regjeringen har ikke sagt noe om at pubene får åpne opp den 27. sånn som ja, frisøren får da.
Nei, de har ikke det. Vi hadde jo håpet kanskje at det var jo i går de faktisk snakket om å begynne å åpne opp litt igjen her og der. Og så sa de vel da at kulturarrangement da, og sportseventer er 15. juni. Så det jo en lang tid før vi kan være i hvert fall i full drift, sånn som vi var. En eller annen slags form for drift kommer nok etter hvert, men per nu så vet vi jo ingenting. Og det er klart, det skjedde fra en pangstart. Altså, vi har jo gått på en sånn stigende kurve hele veien. Etter hvert som vi har fått tid til å sette mer av konseptet, sette mer av det vi jobber med å få til. Så hele tiden har det handlet om å bygge miljø og alt det ene. Så har det bare gått oppover, og så over natta, så nå er det ingenting noe mer. Det er klart at da går du fra å kunne planlegge og gjøre ting litt lenger frem i tid, til å ikke kunne gjøre annet enn bare hvordan skal vi klare den neste huslige. Og sånne type ting. Så der vi nå da. Om ikke denne huslige, så ganske snart. Det er ingen forretninger som lever uten forretningsgrunnlag. Og vi har jo per nu ingen inntjening. Det er klart at vi har vært heldige at noen vil gjøre noen ting på dugnad for oss. Og vi har fått en del donasjoner, og vi selger litt sånn pizza og klippkort på Vips og sånne ting. Vi er veldig opptatt av å skulle gi tilbake når folk vil gi til oss. For det er jo at det er en ting som jeg kan være stolt av, er jo at folk kommer til oss og sier hei, hva kan vi gjøre? Helt uten å ha noen slags tilknytning for uten å bare elske å være på sted. Det gjør meg jo ekstremt stolt og utrolig takknemlig at folk gjør sånn. Og at det viser også at vi har skapt noe som betyr noe for mennesker. Og det, altså, foruten om å lage arbeidsplasser, foruten om å lage sine egne versjoner for anledning til å jobbe med de her tingene, så er det jo det man har lyst til. Det er lønn til min sønn og mitt liv er en ting, arbeidsplassen til andre er en art, men altså, når du er ferdig med art og når du har gjort det her igjen, så har du lagd noe som betyder noe for folk. Og det er jo ekstremt fint å kjenne på. Det er jeg takknemlig for.
Kanskje det man at du setter igjen med som å være mest stolt over i de 2 årene da, det kan jeg se for meg.
Ja, det er jo klart, ja.
Men de har jo kjørt strømmekonserter da, og det er jo artig. Det gjør at Vaterland setter i minnet, og jeg ser jo at det er en god del folk som kikker innom der.
Ja, det er absolutt, og det er en ting til som man kan være stolt av, for en fleksibilitet. Altså på null tid så har vi plutselig peiling på hvordan vi gjør det. Det kunne ikke vi for 2 uker siden. Så nå kan vi plutselig lage flere kameraproduksjoner med rockband direkte på internett. Det er en ganske takknemlig situasjon å være i når man jobber med folk som på en måte tar en sånn her beskjed. Altså, alt du gjorde i går får du ikke lov til å holde på med i dag. Ja, ok, da må vi gjøre noe. Det er jo helt fantastisk.
Men,
ja.
Men nå det jo ikke bare Vaterland som situasjonen her, men absolutt alle sammen. Og jeg håper jo at de som gårdeiere rundt kan kutte i husleia, og at den hjelpepakken som jeg så nå kommer til folk som selvstendig næringsdrivende og pålagt å stenge, de kan vel søke om en 90% dekning av utgifter de må ha nå, så jeg.
Ja, husker, men du kan i hvert fall få
ja, ikke sant. Så det finnes jo muligheter der. Men sånn på generell basis, hvis det her nå da varer frem til 15. juni, kanskje lenger, og det vet ikke vi. Hva tror du kan skje etterpå med utelivet? Tror du det blir en massiv utelivsdød, eller kan det bli en oppblomstring med nye plasser, eller vil folk rett og slett være så fattige overalt at ingen starter noe nytt, ingen går ut? Altså, har du gått noen sånne tanker rundt i høvet ditt på hva som skjer med musikk- og utelivs-Norge generelt? Det er jo ingen av bandene nesten som lever av det, så de kan jo bare sitte og musisere noe, men plassene der vi møtes?
Ja, nei, det veldig vanskelig å si hva som kommer til å skje. Det klart at jo lengre tid det her tar, jo vanskeligere blir det for mange. Det kan det ikke være noe tvil om. Men det som er spennende, altså hvis du får utsettelse eller må ta opp lån for å gjøre ting, så kommer jo den regningen en dag. Og da tror jeg, altså, det kan godt være at vi klarer oss gjennom denne perioden, de fleste av oss, men at det kommer til å være en tung tid som kommer, det er det ikke noe tvil om. Og da er det jo helt avhengig av økonomien, altså den store. Har folk råd til å gå på plassene dine? Og hvor fleksibel er du, ikke minst? Det der har vi jo lært da, i løpet av kun kort tid. Det handler om å være fleksibel og finne rom, liksom, enten i konseptet ditt eller i hvordan du driver, for å kunne snu og tilpasse seg et marked som egentlig endrer seg litt hele tiden, men aldri så grovt som det har gjort nå. Så det er jo sånn kjedelig på en måte butikkprat, men det er jo også realitet. Så det blir spennende. Det blir spennende å se. Jeg blir betrygget av å høre at folk bryr seg om at liksom, faen, folk venter og gleder seg til å treffes igjen og være og delta i det som vi holder på med. Det synes jeg er fantastisk. Også at ingen har visst noe tegn på liksom, ja, ok, da var det oversett seg ned og gi opp. Det ser jeg ikke.
Nei.
Altså kollektivt i bransjen. Nå ser jeg ikke det, og det synes jeg er helt utrolig inspirerende. For det er det som er liksom realiteten. Altså, mange kunne jo bare gitt opp nå. Det er hardt nok i hverdagen. Men jeg ser det ikke. Altså, det er en ekstremt positiv holdning, og folk finner på nye ting hele tiden. Du ser altså, bare denne streamer-boomen som kom med Brokkesyke og alle de andre som holder på. Det var vittig kreativitet og løsningsorienterte folk som finner nye måter å gjøre ting på. Så ting kommer til å være helt annerledes når vi kommer tilbake. Det er ikke noe tvil om. En del ting kommer til å gå til det vante, og så får vi bare se hvordan folk finner løsninger på å overleve.
Ja, det er virkelig vanskelig å se for seg. Jeg er jo snart ferdig med min permisjon og går sannsynligvis rett ut i hjemmekontor, og foreløpig så ikke er nødvendigvis redd for permittering, men det kan jo skje, sant? Eller at den andre parten i familien blir permittert, og så får man dårligere økonomi. Så det går utover hver eneste en av oss, forbrukeren og tilbyderen, rett og slett. Så det er, jeg synes det er spennende på en måte, og skummelt samtidig, men jeg tror sånn at vi på lang sikt har gått av det her som samfunn, for at vi er så vant til at alt går så greit i Norge, og nå skjer det samme over hele verden. Nå har vi plutselig sett oss ned og skjerpe oss og endre innstillingen vår, og se at det er ikke nødvendigvis en dag i morgen, men hvis den er der, så er den helt annerledes.
Ja da, det, altså, samtidig skal man jo si at, at altså, det kanskje ikke nødvendig, men jeg liker å si det likevel, at selvfølgelig skal vi gjøre det. Altså, selvfølgelig skal vi gjøre de her tingene, men vi klager jo ikke. Det, det det som må til. Og så skal jeg være ekstremt takknemlig for at jeg faktisk jeg er på en plass hvor jeg kan forvente at jeg får en eller hjelp.
Ja.
Det ganske, det skal man også være veldig takknemlig for. For det jo liksom rene markedskrefter det jo ikke det jo som virus, de bryr seg ikke om hvem de treffer. Det liksom...
Nei, heldigvis ikke.
Nei, så da det litt sånn har du ikke livet sett, så har du ikke livet sett, på en måte. Men I Norge så kan vi stimulere de her tingene, og det skal jo være veldig takknemlig.
Du har hørt et intervju med Fritz Ragnvald Rimala Pettersen fra Attan og Vateland. Likte du her, er det bare å høre på andre Jernverket podcast-episoder, og husk på å besøke rockebarene når de åpner igjen. Neste vecka blir et gjenhør med Deathhammer anno 2014.
Får jeg være litt mer stemningsfull og litt mer tratt til helvete, men har vi kommet tilbake fra helvete da, for å slakte alle ekle folk?
Abonner på Jernverket podcast via podcast-app eller gå inn på jernverket.com. Der ligger det foreløpig 86 episoder du kan høre på, noe som kjekt når smittefaren lurer bak hvert et hjørne og du ikke har annet å gjøre det. Del det med kompisene dine og spre metal I et virus. Og vil du bidra med litt peng for at det skal kunne fortsette, kan du gi støtte via Patreon eller Vips. Det også kult om du slenger inn en god anmeldelse av podden der du lytter. Og husk på å følge Jernverket på Instagram og Facebook for konkurranser, diskusjoner og musikalske tips. Og du... En ting til. Jernverket og Munnvoll skal lansere en chilisaus sammen med chili og tomatio fra Jernverket sin egen hagga og godis fra arkivet til Munnvoll. Akkurat nå kjører vi en navnekonkurranse. Hva skal sausen hete? Gå inn på Facebook og Instagram for å delta, og du kan vinne en flask når sausen kommer. Jeg heter Helle Stenkløv og gir deg nytt eller gammelt harrock-intervju hver fredag. Vi høres!